Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo spreobrnenje je milost Boga, začni hoditi, saj je On, ki te je premaknil. Sveti oče po molitvi in blagoslovu, kot vidite, je na trgu že postavljeno božično drevo, jaslice pa še delajo. Irak, rekonstrukcija krščanske dediščine je nujna, drugi del. Izvoljeno novo vodstvo Ebuja. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Ambroža.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Il Vangelo di questa domenica presenta la figura e l'opera di Giovanni il Battista.
Evangelij te nedelje predstavi lik in delo Janeza Krstnika. On je svojim sodobnikom nakazal pot vere, podobno tej, ki jo advent predlaga nam, da se pripravimo na sprejetje Gospoda v Božiču. Ta pot vere je pot spreobrnenja. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo drugo adventno nedeljo.
Che cosa significa la parola conversione?
Kaj pomeni beseda spreobrnenje? V svetem pismu to predvsem pomeni spremeniti smer ali usmeritev, kar tudi pomeni spremeniti način mišljenja. V moralnem in duhovnem življenju spreobrniti se pomeni obrniti se od zla k dobremu, od greha k Božji ljubezni. To je to, kar je učil krstnik, ki je v judejski puščavi oznanil krst spreobrnenja, odpuščanje grehov. Prejeti krst je bilo zunanje in vidno znamenje spreobrnenja tistih, ki so poslušali njegovo pridiganje in so se odločili delati pokoro. Ta krst se je zgodil s potopitvijo v Jordan, v vodo, a je bil povsem nekoristen, bil je le znak in je bil nekoristen, če ni bilo razpoložljivosti za kesanje in spremenitev življenja. Spreobrnenje pa vsebuje tudi bolečino nad storjenimi grehi, željo, da se jih reši in sklep, da se jih zavedno izključi iz lastnega življenja. Za izključitev greha pa je potrebno zavrniti vse tisto, kar je z njim povezano. Stvari, ki so povezane z grehom, je torej potrebno zavrniti. Posvetno miselnost, pretirano cenjenje udobnosti, pretirano cenjenje užitkov, blagostanja, bogatstva. Zgled te ločitve je ponovno iz Evangelija lik Janeza Krstnika, ki je bil strog mož in se je odpovedal odvečnemu, ter je iskal bistveno. Poglejte, to je prvi vidik spreobrnenja, ločitev od greha in posvetnosti. Začeti torej pot ločitve od teh stvari. Drugi vidik spreobrnenja je namen poti, to je iskanje Boga in njegovega kraljestva. Ločitev od posvetnih stvari in iskanje Boga ter njegovega kraljestva. Zapustitev udobnosti in posvetnega mišljenja nista sama sebi namen. Ni askeza samo, da se dela pokora. Kristjan ni fakir, je nekaj drugega. Ločitev ni sama sebi namen, ampak je usmerjena za dosego nečesa višjega. To je Božjega kraljestva, občestva z Bogom, prijateljstva z Bogom. Toda to ni lahko, saj so številne vezi, ki nas držijo v bližini greha. Ne, ni lahko. Skošnjava vedno vleče navzdol, vleče dol in vezi nas držijo v bližini greha. To so nestanovitnost, malodušnost, zlohotnost, škodljivo okolje, slabi zgledi. Včasih je privlačnost, ki jo čutimo, do Gospoda prešipka in se skoraj zdi, da Bog molči. Oddaljene in nerealne se nam zdijo njegove obljube tolažbe, kot na primer podoba pozornega in skrbnega pastirja, ki danes odmeva v Jezajevem berilu. Tako si je skušen reči, da se je nemogoče resnično spreobrniti. Kolikokrat smo začutili to malodušnost? Ne, ne bom zmogel, začenjam, potem pa se vrnem nazaj in to je grdo. Mogoče je, mogoče je. In ko pride ta misel, ki te napravi malodušnega, ne ostani tam, kajti to je živi pesek. Ta živi pesek je ravno povprečnost bivanja. To je povprečnost. Kaj se stori v takšnih primerih, ko kdo hoče, a čuti, da ne more? Predvsem se je potrebno spomniti, da je spreobrnenje milost. Nišče se ne more spreobrniti z lastnimi močmi. Je milost, ki ti jo da Bog, zato jo je potrebno vso močjo izprositi od Boga. Prositi Boga, da nas On spreobrne, da se lahko spreobrnemo do tolikšne mere, s kakršno se odpremo Božji lepoti, dobroti in nežnosti. Pomislite na nežnost Boga. Bog ni grozen oče, zloben oče, ne. Nežen je, zato nas ljubi kot dobri pastir, ki išče zadnjo ovco svoje črede. Ljubezen je. Spreobrnenje je milost Boga. Začni hoditi, saj je On, ki te je premaknil. da si začel hoditi in videl boš, kako bo on prišel. Moli, hodi in vedno boš naredil korak naprej. Sveta Marija, ki jo bomo po jutrišnjem obhajali kot brezmadežno, naj nam pomaga ločiti se zavedno od greha in posvetnosti ter se odpreti Bogu, njegovi besedi, njegovi ljubezni, ki prenavlja in rešuje.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je sveti oče, navezujoč se na postavljeno božično drevo na trgu svetega Petra in na jaslice, ki jih tam pripravljajo, povabil, naj bi pri postavitvi božičnega drevesa in jaslic po domovih ne ostali pri znamenju, temveč šli k pomenu, to je k Jezusu.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre, pozdravljam vse vas tukaj navzoče med tem slabim vremenom, toda vi ste pogumni. Rimljane, romarje in vse, ki so povezani preko medijev.
Come vedete nella piazza è stato innalzato l'albero del Natale.
Kot vidite, je bilo na trgu že postavljeno božično drevo in postavlja se jaslice. V teh dneh boste v številnih domovih pripravili ti dve božični znamenji, zaradi veselja otrok, pa tudi zaradi veselja odraslih. To so znamenja upanja še posebej v teh težkih časih. Napravimo pa to tako, da se ne bomo ustavili pri znamenju, ampak bomo šli k pomenu, to je k Jezusu, k ljubezni Boga, ki nam ga je On razodil, da bomo šli k neizmerni dobroti, zaradi katere je zasvetil na svetu. Ni pandemije, ni krize, ki bi lahko ugasnila to luč. Pustimo ga vstopiti v svoje srce. Iztegnemo roko tistemu, ki je najbolj pomoči potreben, da se bo tako Bog ponovno rodil v nas in med nami.
Iz Iraka je zaradi vojne zbežalo na tisoče kristjanov, nazaj se jih je vrnilo bolj malo. Našli so veliko uničenje. Džihadisti so poškodovali ali pa popolnoma uničili njihovo versko dediščino. Danes je napočil trenutek za obnovo, za kar pa so potrebni čas, delo in denar. Inventar te dediščine je naredil fotograf Pascal Magiesian. V Ninivski nižini je precej kristjanov, ki sami financirajo obnovo svojih krajev čaščenja, a veliko pomoči je prišlo tudi strani tujih donatorjev, nevladnih organizacij, nekaterih združenj. Zahvaljujoč temu skupnemu prizadevanju in delu lokalnih skupnosti, ki so si zavihale rokave, se danes od 80-90% krščanske in jihadistične verske dediščine obnavlja. Za vrnitev kristjanov v Mosul so se zavzeli tudi mladi muslimani. Mesto ni isto brez vas, vrnite se, pravi Mohamed družinam, ki so pred fundamentalističnim nasiljem zbežale iz mesta. Mohamed Esam je skupaj z drugimi mladimi muslimani ustanovil prostovoljno združenje, ki se zauzema za pomoč pri rekonstrukciji zgodovinskih zgradb v Mosulu. Ko se je z njim srečal novinar agencije Asia News, je odstranjeval razvaline sirsko-katoliške cerkve Mar Toma, ki je bila uničena in zaplenjena leta 2014, ko so mesto napadli džihadisti. Enaka usoda je doletela tudi mošeje. Pascal Magiesian ta paradoks takole pojasni. ISIS je totalitarna organizacija in nič ne vzdrži pred njeno vizijo radikalnega islama. Nič ne sme ostati, naj gre za dediščino jazidov, kristjanov, judov in celo muslimanov, kajti tudi v njih ostaja perzijski, mongolski, jalilski ali kakšen drugi vpliv. Vsi ti kulturni tokovi nimajo pravice obstajati v totalitarni viziji ISIS-a. Mohamed ni pozabil grozodejstev, ki so jih storili vojaki samooklicanega kalifata. Želimo spremeniti pojmovanje, ki ga prebivalci te regije in po svetu imajo v mestu Mosul. Želimo, da so kristjani del te dežele, saj so del lokalne zgodovine, bogate in dragocene zgodovine, pravi Mohamed, soustanovitelj združenja Roke Mosula. Pascal Magiesian je med svojimi potovanji lahko opazil spremembo v odnosu Iračanov do njihove kulturne in verske dediščine. Če so v preteklosti stare zgradbe s posebnimi arhitekturnimi potezami brez pomislekov popravili z navadnim cementom, sedaj razumejo zgodovinsko, arhitekturno in kulturno vrednost svoje dediščine in od tukaj izvira pomemben premislek o rekonstrukciji, ki bo zvesta preteklosti oziroma čim bolj zvesta starodavni strukturi zgradb.
EBU, Evropska radiodifuzna zveza, je izvolila novo vodstvo za dveletno obdobje. Med člani upravnega sveta je ponovno tudi Giacomo Ghisani, namestnik direktorja za splošne zadeve dikasterija za komunikacijo, kot legalni zastopnik Radia Vatikan. EBU letos obhaja 70-letnico obstoja in združuje večje radiotelevizijske ustanove v Evropi in v svetu. Gre za največje svetovno združenje javnih medijev, ki ga bosta ob pomoči upravnega sveta po novem vodila predsednica Delphine Ernotz francoske televizije in podpredsednik Peter Dvoržak z češke televizije. Giacomo Ghisani, kateremu je bil mandat člana upravnega sveta podaljšan za obdobje 2021-2022, je dejal, da je po njegovem mnenju ta odločitev priznanje za delo, ki ga opravlja Radio Vatikan, ustanovni član EBU-ja. Svojim oddajanjem opravlja javno storitev v prid skupnosti in skupnega dobrega, kar je v tem času pandemije posebej dragoceno. Na 85. generalnem zasedanju EBU-ja je bilo poleg njega izvoljenih še 8 članov sveta. Tomas Belut z nemške televizije ZDF, Monika Bodrien z RTV Litva, Fran Answorth z BBC-ja in Aleksander Vrabec z RTV Avstrija. Sila Benko iz Švedske je bila izvoljena že petič, Sebastian Sergej Parker iz Rusije in Gonzalo Reis iz Portugalske pa drugič. Nova predsednica Delphine Ernotz, ki je na tem mestu zamenjala Tonija Hola z BBC-ja, je poudarila, da je vesela, da so uspeli v novem upravnem svetu ohraniti ravnovesje geografske, ekonomske in kulturne raznolikosti članic EBU-ja. Ob tem je ponosna na dejstvo, da so v tem upravnem organu prvič tudi 3 ženske. Novo vodstvo bo svoje dolžnosti prevzelo 1. januarja 2021 in bo svoj mandat sklenilo konec decembra 2022. EBU danes združuje 115 radijskih in televizijskih postaj v 56 državah ter 34 pridruženih članic v Aziji, Afriki, Avstraliji in Amerikah. Občinstvo, ki spremlja programe EBU-ja v več kot 160 jezikih, šteje preko milijardo oseb po vsem svetu.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Ambrože. Dragi bratje in sestre, sveti škof Ambrož, o katerem vam bom govoril danes, je umrl v Milano po noči z 3. na 4. april 397. Danila se je velika sobota. Dan predtem, okrog 5. popovdne, se je lotil molitve ležeč na postelji in je razširil roke v obliki križa. Tako je bil v slovesnem velikonočnem tridnevju soudeležen pri gospodovi smrti in njegovem vstajenju. Videli smo, kako so se mu premikale ustnice, pričuje Pavlin, zvesti diakon, ki je na Avguštinovo povabilo napisal njegov življenjepis. Njegovega glasu pa nismo slišali. V trenutku se je zazdelo, da se je položaj zasukal. Honorat škofu Verčelju, ki je bil tam v pomoč Ambrožu in je spal v zgodnjem nastropju, se je zbudil ob glasu, ki mu je ponavljal: "Vstani hitro. Ambrož umira." Honorat je v naglici šel dol, nadaljuje Pavlin, in je svetniku ponudil gospodovo telo. Takoj, ko ga je vzel in zaužil, je Ambrož izdihnil in seboj vzel dobro popotnico. Tako njegova duša, okrepljena z močjo te hrane, zdaj uživa angelsko družbo. Na tisti veliki petek leta 397 so razprostrte roke umirajočega Ambroža izražale njegovo mistično soudeleženost pri gospodovi smrti in njegovem vstajenju. To je bila njegova zadnja kateheza. V tišini brez besed je še govoril s pričevanjem življenja. Ambrož ni bil star, ko je umrl. Ni še imel 60 let, saj se rodil okoli leta 340 v Trierju, kjer je bil njegov oče prefekt obeh Gali. Družina je bila krščanska. Ob očetovi smrti ga je mama pripeljala v Rim, ko je bil še deček, in ga pripravljala za državno službo s tem, da mu je zagotovila solidno govorniško in pravno izobrazbo. Okrog leta 370 so ga poslali za upravitelja provinc Emilije in Ligurije, sedežem v Milanu. Prav tam pa je plamtel boj med pravovernimi in arijanci, zlasti po smrti arijanskega škofa Auksencija. Ambrož je posegel v spor, želel je pomiriti nasprotni strani. Njegov nastop je bil takšen, da ga je ljudstvo, čeprav je bil šele preprost katehumen, izklicalo za milanskega škofa. Do tistega trenutka je bil Ambrož najvišji cesarski uradnik v severni Italiji. Kakor je bilo njegovo kulturno obzorje široko, pa je bil novi škof povsem nevešč pred svetim pismom. Zato se je brž lotil študija letega. Naučil se je brati in razlagati svetopismo iz del Origena, nespornega mojstra Aleksandrijske šole. Na ta način je Ambrož v latinsko okolje prinesel razmišljanje o svetem pismu, ki ga je sprožil Origen, in tako na zahodu začel s prakso lekcijo divina, molitvenega branja svetega pisma. Ta metoda je slednjič obvladovala vse Ambroževo pridiganje in spise, ki izhajajo prav iz molitvenega prisluškovanja Božji besedi. Da bi nas oni izobrazili in poučili, in bi se vsi navadili hoditi po poti očakov in stopati po stezi pokorščine Božjim zapovedim. Dragi bratje in sestre, pred vas želim postaviti še eno drugačno, patristično ikono, ki če jo razlagamo v luči tega, kar smo povedali, učinkovito predstavlja srce Ambroževega nauka. V šesti knjigi izpovedi Avguštin pripoveduje o svojem srečanju z Ambrožem, srečanju, ki je bilo silno pomembno za zgodovino cerkve. Dobesedno piše, da je milanskega škofa vselej, kadar je prišel k njemu, našel zaposlenega z množicami ljudi, z obilico problemov, za katerih potrebe je velikodušno skrbel. Vedno je bila tam dolga vrsta ljudi, ki so čakali, da bi govorili z Ambrožem, da bi pri njem našli tolažbo in upanje. Ko Ambrož ni bil z ljudmi, in to se je zgodilo le kratke čase, si je ali okrepčal telo s potrebno hrano, ali hranil duha z branjem. To se je Avguštin močno čudil, ker je Ambrož bral svetopismo zaprtimi usti, samo z očmi. Dejansko so v prvih krčanskih stoletjih branje pojmovali strogo povezano z namenom oznanjevanja. Branje na glas pa je pomagalo k razumevanju tudi tistemu, ki je tako bral. Začudenemu Avguštinu je Ambroževo branje, ko je lahko samo z očmi letel po straneh, pomenilo, da je ta izjemno sposoben branja in zelo domač s svetim pismom. V tem branju zgolj z ustnicami, kjer se srce trudi doseči razumevanje Božje besede, to je ikona, o kateri govorimo, je mogoče uvideti metodo Ambroževe kateheze. To je svetopismo samo, v globino dojeto in privzeto, ki nakazuje vsebine, ki jih je treba oznanjati, da bi dospeli do spreobrnenja src. Če se torej naslonimo na Ambrožev in Avguštinov nauk, je kateheza neločljivo povezana s pričevanjem življenja. Tudi kateheto lahko pripomore tudi tisto, kar sem napisal v uvodu v krščanstvo, o teologu. Kdor vzgaja za vero, ne sme tvegati, da bi se pokazal kot klovn, ki poklicno odigra svojo vlogo. Prej mora, če uporabimo podobo, ki je draga Origenu, pisatelju, ki ga je Ambrož posebej cenil, biti kot ljubljeni učenec, ki je naslonil glavo na učiteljevo srce in se je tam naučil, kako misliti, govoriti, delovati. Ob koncu vsega je pravi učenec tisti, ki je v znani evangeliji na najbolj verodostojen in učinkovit način. Škof Ambrož, tako kot apostol Janez, ki se nikoli ne naveliča ponavljati, Omnia Christus est nobis. Kristus nam je vse. Ostaja pristna gospodova priča. Prav z njegovimi besedami, polnimi ljubezni do Jezusa, tako zaključujemo svojo katehezo. Omnia Christus est nobis. Če hočeš ozdraviti rano, je on zdravnik. Če te žge vročina, je on izvir. Če te stiska greh, je on opravičenje. Če potrebuješ pomoč, je on moč. Če se bojiš smrti, je on življenje. Če hrepeniš po nebesih, je on pot, če si v temi, je on luč. Okusite in spoznajte, kako je Gospod dober, blagor človeku, ki vanj zaupa. Tudi mi upajmo v Kristusa. Tako bomo blaženi in bomo živeli v miru.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.